ვინ სად და როგორ ადგენს არის თუ არა ესა თუ ის პირი პოლიტიკური პატიმარი.
საერთოდ პოლიტიკური პატიმრის რამდენიმე დეფინიცია არსებობს. ყველაზე უფრო გავრცელებული უკანასკნელ წლებამდე იყო საერთაშორისო ამნისტიის დეფინიცია, რომელიც გაცილებით ფართოა და ტერმინის ქვეშ მოიაზრება აბსოლუტურად ყველა პატიმარი, რომელსაც რაღაც გარკვეული პოლიტიკური მიზანი ჰქონდა, მათ შორის თუნდაც პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად იყენებდა ძალადობას. თუმცა უკანასკნელ წლებში გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იყო ძალიან ფართო და შეიძლება ითქვას ცოტა ესეთი გაურკვეველი მაინც განსაზღვრება, დაიწყო მუშაობა, რომ უფრო ყოფილიყო გაცილებით კონკრეტული, დეტალური. ეს განსაკუთრებით აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც სომხეთი და აზერბაიჯანი გახდნენ ევროსაბჭოს 2001 წელს ევროსაბჭოს მიერ იქნა სპეციალურად ჩამოყალიბებული პოლიტიკური პატიმრის ცნება. ამ ცნების მიხედვით პირი პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის ჰქონია, თუ დაპატიმრება მოხდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის და მისი რომელიმე დამატებითი ოქმით გათვალისწინებული ფუნდამენტური უფლების დარღვევით. თავისუფლების აღკვეთა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მიზეზებით არის განპირობებული და არ არის დაკავშირებული რაიმე დანაშაულის ჩადენასთან. შემდეგი ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის ის, რომ პოლიტიკური მოტივები, პატიმრობის ვადა ან მისი პირობები მკვეთრად არაპროპორციულია ჩადენილ დანაშაულთან შედარებით. შემდეგი არის, რომ პოლიტიკური მოტივებით პატიმარი დაკავებული იქნა დისკრიმინაციულ ვითარებაში სხვა პირებთან შედარებით, როდესაც მაგალითად იგივე დანაშაულისთვის სხვა ადამიანი არ არის დასჯილი. და ამ ჩაუნათვალში არის ბოლო პუნქტი, ეს არის დაკავება, შედეგია უდაოდ უსამართლო პროცედურისა და ეს ყველაფერი უკავშირდება ხელისუფლების პოლიტიკურ მოტივებს, ანუ ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს რაღაც პოლიტიკური სარგებელი ამ ადამიანის დაკავებით. აი ეს არის ის რამდენიმე კრიტერიუმი, რომელიც ევროსაბჭომ მიიღო სომხეთთან და აზერბაიჯანთან დაკავშირებით.
გასულ კვირაში იყო ჩამოსული ევროსაბჭოს დემოკრატის და პოლიტიკურ საქმეთა გენერალური დირექტორი. ისე მოხდა, რომ ბრიფინგზე ამ საკითხსაც შეეხო ის. ერთი არის დეფინიცია და მეორე, რაც მან თქვა, რომ ევროსაბჭო თავის წევრ ქვეყნებში პოლიტიკური პატიმრის არსებობა არ არსებობაზე, ანუ პოზიციას არ გამოხატავს. ყოველ ინდივიდუალურ საკითხზე თუ კი ასეთად ადამიანი ითვლება ან ვინმე მას თვლის, უნდა მიმართოთ სტრასბურგის სასამართლოს. რა გამოცდილება არსებობს ამ კუთხით და რას ადგენს სტრასბურგის სასამართლო?
ჩვენ გულისხმობ კონსტიტუციის 52 მუხსდამის ადვოკატებს, გარკვეული გამოცდილება რა თქმა უნდა ამ კუთხით გვაქვს. ევროპის სასამართლოში საქმეთა წარმოების და ამ საქმეთა შორის აღმოჩნდა სწორედ ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების საქმეებიც. Ну, პირველ რიგში მე დავასახელებდი ირაკლი ბათიაშვილის საქმეს, რომელიც საქმესთან დაკავშირებითაც, აი მეექვსე მუხლის დარღვევას ვასაჩივრებთ ევროპის სასამართლოში ჩვენ. ეს გახლავთ სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა და ასევე, რა თქმა უნდა, უკანონო დაკავება და თავისუფლების უფლების დარღვევა, რომელსაც ასევე წარმოადგენს ბატონის ოსო ბარათაშვილიც. ასევე ჩვენ პოლიტპატიმრების საქმეს დამიმართებაში გვაქვს წარმოებაში ეგრეთ წოდებული გიორგაძის პარტიის წევრების სამი პიროვნების საქმე, ეს არის ტალახაძე, დავითაია, გალდავას საქმე, თუმცა როგორც ვთქვი, მაიათოფურიას საქმეც რა თქმა უნდა ასევე სტრასბურგშია და სხვათა საქმეს წაღებული. ასევე ბოლო პერიოდში ჩვენ გავაგზავნეთ მერაბ რატიშვილის საქმე და ასევე ვეხმარებით ერთ-ერთ ადვოკატს, რომელიც დაჩი საგურიას საქმეს აწარმოებს ამ წუთას, გაგზავნილი იქნა სწორედ 2-ე დღის წინ. ვეხმარებით როგორც გარკვეული ფინანსური და მხარდაჭერა ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში. რა ხდება ამ შემთხვევაში? ყველა იმ საქმეში, რომელიც მე ჩამოთვალე, პრინციპში ფორმალური საფუძველი საქმის აღძვრისა იყო რაღაცა კონკრეტული დანაშაული, თუმცა ცოტა განსხვავებულია ირაკლი ბათიაშვილის საქმე, სას პირდაპირ გამოხატვის თავისუფლებისთვის იყო მსჯავრდებული და შემდეგ მსჯავრდებული. ანუ ხელისუფლება ცდილობს პოლიტიკური ოპონენტები, მოდით ასე ვთქვათ, ჩამოიშოროს და რაღაცა პოლიტიკური სარგებელი ნახოს, აი როგორც უჩამბრძანა. ანუ აი რა ფორმით ჩამოიცილოს ეს ადამიანები? ძალიან მარტივია, ასე ვთქვათ, რაღაცა კრიმინალური საფუძველი მონახო ამისთვის. Ну, მაგალითად, როგორც მერაბ რატიშვილს ჩაუდო ნარკოტიკი და მერე დაასახთქვა, რომ ის არის ნარკომანი. სინამდვილეში თუ ჩვენ საქმეს ჩავუღრმავდებით, იქ ნახავთ, რომ ის პოლიტიკურად აქტიური იყო, აკეთებდა პოლიტიკურ ანალიზს და მისი დაკავებისას მოხდა სწორედ პროცედურების დარღვევა. ანუ თუ კი ევროპის სასამართლო მივა იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ კონკრეტული ადამიანების საქმეთა განხილვისას დაკავება იქნება ეს თუ სასამართლოში საქმის განხილვა, დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გარანტირებული და დაცული რომელიმე უფლება, რა თქმა უნდა ის დაადგენს, რომ ეს უფლება დაირღვა და საქმის დასაბუთებაში, რა თქმა უნდა, აისახება, რომ იქ ხელისუფლებას გარკვეული მოტივები ჰქონდა, ან იყო თუ არა ეს პოლიტიკურად აქტიური პიროვნება და მის მიმართ ეს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული, მოდით ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში ტერორი თუ როგორ ძგნებავთ დავარქვათ, გამპირობებული იყო სწორედ მისი გამოხატვის თავისუფლებით, მისი აზრის თავისუფლებით. ეს იქნება დას დასაბუთებულში ბაში დასახელებული და მითითებული და რა თქმა უნდა ევროპის სასამართლო გადაწყვეტილებაში ბოლოს სარეზოლუციო ნაწილში არ ჩაწერს რომ ის არის პოლიტპატიმარი. ის ამას არ ჩაწერს. ის ჩაწერს დაირღვა მაგალითად დაკავების დროს თავისუფლების უფლება, დაირღვა სამართლიანი სასამართლო განხელისუფლება. ამას დაადგენს და ხელისუფლებას ამისთვის დააკისრებს კომპენსაციას და მოთხოვს პასუხს. აი ეს არის ევროპის სასამართლოს მიდგომა.
კომპეტენციას.
Да კომპეტენციას რა თქმა უნდა.
ნოუჩა, თქვენ გამოაქვეყნეთ ადამიანების სია, რომლებიც ერთ-ერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ჩათვალა პოლიტპატიმრებად. ქალბატონმა მანამ განმარტა, რომ ადამიანის უფლებათა სასამართლო არ ანიჭებს ასე სტატუსს, რომ ეს არის პოლიტიკური პატიმარი. აი, როდესაც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციაზე იყო, ხომ საუბარი? როდესაც აი ესეთი ორგანიზაცია ასახელებს ადამიანის პოლიტიკურ პატიმრებად, რას ეყრდნობა ის და რა კატეგორიის სტატუსია ეს?
ცეთრა არის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პატიმარი ტერმინი მოიცავს როგორც სუბტა პოლიტიკურ, ასევე სამართლებრივ ასპექტსაც. რა თქმა უნდა, ევროსასამართლო ვერ დაადგენს სათვის ადამიანი არის თუ არა პოლიტპატიმარი, მაგრამ არსებობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელთაც იგივე იმ კრიტერიუმების გამოყენებით, რომელიც მე ჩამოთვალე, თუნდაც იგივე ევროსაბჭოს კრიტერიუმები, რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციამ იხელმძღვანელა ამ კრიტერიუმებით. ხომ, ეს მიუთითებს იმას, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ერთგვარად აყალიბებენ აზრს, პოლიტიკურ აზრს და იმ შემთხვევაში შიცკი, როდესაც ხელისუფლება არ ითვალისწინებს ამ კონკრეტულ რეკომენდაციებს და რეკომენდაცია საქართველოს შემთხვევაში არის ის, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საბჭო ან მომხსენებელი, რომელიც იქნება აღჭურვილი მანდატით საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, იქნება ეს ევროკავშირი თუ ევროსაბჭო, რომ შეისწავლოს ეს კონკრეტული საქმეები. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ პრო პოლიტიკურ აქცენტი კეთდება უფრო მეტად პოლიტიკურ დატვირთვაზე და რეალურად ეს ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები ხელს უწყობენ საზოგადოებრივი აზრის შექმნას იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ადამიანებს მოხდეს პრომედი ყურადღების გამახვილება. თუმცა ის ფაქტი, რომ თებერვალში, რომელიც შესაძაც იმყოფებოდა საქართველოს სპეციალური მისია ფედერაციის, მხოლოდ სექტემბერში მოხდა აღნიშნული ანგარიშის გამოქვეყნება. მეტყველებს იმაზე, რომ ძალიან ყურადღებით და ძალიან დიდ პასუხისგებლობით ეკიდებიან საერთაშორისო ორგანიზაციები ამ ცნებას და საერთოდ ამ ტერმინს, იქნეს თუ არა გამოყენებული რომელიმე პატიმართან დაკავშირებით თვითონ ეს ცნება. იგივე საერთაშორისო ამნისტია ვახსენეთ და საერთაშორისო ამნისტიას აქვს სხვანაირი მიდგომა, მაგალითად ამნისტია პოლიტპატიმრებისთვის ის თხოვს მხოლოდ და მხოლოდ სამართლიანი სასამართლოს უზრუნველ ყოფას. განსხვავებით სინდისის პატიმრებისაგან და სინდისის პატიმრად ამნისტია აცხადებს ადამიანებს, ვინც საკუთარი შეხედულობის გამო არიან მხოლოდ და მხოლოდ დაკავებულები. სინდისის პატიმრების შემთხვევაში ამნისტია ითხოვს მათ დაუყოვნებლივ და უპირობო განთავისუფლებას, ხოლო პოლიტპატიმრების შემთხვევაში ითხოვს ღია გამჭვირვალე და სამართლიანი სასამართლოს უზრუნველ ყოფას. რაც შეეხება ევროსაბჭოს კრიტერიუმებს, მე მახსენდება იგივე 2001-2002 წლებში, როდესაც ხდებოდა აზერბაიჯანის და სომხეთის მიღება და საქართველოს ამ კრიტერიუმების და ამ დეფინიციის მიღების შემდეგ მოხდა დაახლოებით 700-დან 800-მდე ადამიანის განთავისუფლება აზერბაიჯანში, რომლებიც რა თქმა უნდა იყვნენ პოლიტპატიმრები, მაგრამ ხელისუფლება აზერბაიჯანის ამ ადამიანებს არ მიიჩნევდა პოლიტპატიმრად და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა თავიანთი აქტიურობით იმდენ იქნეს, რომ 700-ზე მეტი ადამიანი აზერბაიჯანში იქნა განთავისუფლებული. თუმცა ხელისუფლებას რა თქმა უნდა იქაც არ მოუხდენია ამის დეკლარირება, რომ ეს ადამიანები იყვნენ პოლიტპატიმრები, მაგრამ რეალურად შედეგი იქნა მიღწეული.
ბოლო შეხვედრაზე, რომელიც ვახსენე, სადაც ოპოზიციამ დიპლომატებს წარუდგინა რამდენიმე ათეული ადამიანის სია, რომლებსაც ისინი თვლიან პოლიტპატიმრებად და სთხოვა მათ სასამართლო პროცესებზე დასწრება. აქვს თუ არა ამას აზრი?
რა თქმა უნდა, ეს აზრი წამოვიდა იქიდან, რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლება დღეს მნიშვნელოვნად ირღვევა, მაგრამ მე ხაზს გაუსვამდი, რომ ის ირღვევა არა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების საქმეებში, არამედ ნებისმიერი ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ბანალური დანაშაულის საქმესთან მიმართებაშიც კი. რა თქმა უნდა, ამას გარკვეული პოზიტიური მუხტი ექნება. როდესაც მოსამართლე ხედავს, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეული ორგანო, საერთაშორისო ორგანიზაცია, წარმომადგენელი ამ ორგანიზაციის ეგრეთ წოდებულ მონიტორინგს ახორციელებს მის ქმედებებზე, რა თქმა უნდა, ეს იმუშავებს და ასე ვთქვათ, ესე ცალსახა აშკარა დარღვევას ალბათ მოსამართლე აი სწორედ აი ამ საერთაშორისო დამკვირვებლის, როგორ თქვა, შიშით რიდით ალბათ მოერიდება. თუმცა ძალიან რთულია, ხა ყველა ამ პროცესს დააკვირდნენ და ამას ძალიან დიდი რესურსი და დრო ჭირდება. მით უმეტეს ძალიან რთული მდგომარეობა რეგიონებში, ზოგადად რაიონულ სასამართლოებში, ნუ გულისხმობ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, დარღვევების ისეთი მასშტაბებია, რომელსაც არ ჭირდება ისეთ საერთაშორისო დამკვირვებელს, რაღაცა უბრალოდ მესამე მეოთხე კურსის კარგი წარჩინებული სტუდენტიც რო დაждდეს იმ პროცესზე, ისიც ძალიან კარგად დააფიქსირებს იმ დარღვევებს, რასაც იქ აშკარად აქვს ადგილი. მაგალითად, მე არ შემიძლია არ ვახსენო ვახანიას საქმე, რომელიც ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ განიხილა მოსამართლე კეკენაძემ. ნუ ეს იყო საქმე, სადაც ყველა უფლება ამ ადამიანისა იყო ერთბაშად დარღვეული. Ну, ასეთი პროცესების მონიტორინგი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. ზოგადად იმოქმედებს სამართლიანი სასამართლოს უფლების რეალიზების, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესებაზე ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს დღეს არის მართლა ძალიან სერიოზული პრობლემა. ყველა საქმეში, არა მხოლოდ პოლიტპატიმრების საქმეში.
ბანოუჩა, როდესაც აი ამ ადამიანების საქმეებს წავლობდნენ ვისი სახელებით გამოქვეყნეს არჩევნების ფედერაციამ, იყო თუ არა ეს პრეცედენტი, რომ ისინი დაესწრნენ ვთქვათ სასამართლო პროცესებს?
სასამართლო პროცესზე სამწუხაროდ არ მოხდა დასწრება, გამდინარე იქიდან, რომ ისინი მხოლოდ ერთი კვირის განმავლობაში იმყოფებოდნენ საქართველოში.
აქვს თუ არა უცხოეთის მოქალაქეს უფლება დაესწროს?
დასწრების უფლება, რა თქმა უნდა, აქვს. მაგრამ მათ წინასწარ გაუგზავნეს ხელისუფლებას წერილი, ოფიციალური წერილი მასთან დაკავშირებით, რომ მომხდარიყო თვითონ პატიმრებთან შეხვედრა, რაც სამწუხაროდ მიუხედავად დაპირების ხელისუფლებამ არ შეასრულა. ამავე დროს მათ ჰქონდათ ინფორმაცია, თუნდაც იგივე ეუთო, რომელიც აქტიურად მუშაობდა მონიტორინგის მიმართულებით და ესწრებოდა გარკვეულ სასამართლო პროცესებს, მათ ასევე გამოიყენეს ის მასალები, რომელიც იგივე ეუთოს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ადგილობრივ ორგანიზაციებს გააჩნდათ. მაგრამ თავი მაინც მეფიქრობ ის არის, რომ უკვე არა მხოლოდ ამ ანგარიშით, არამედ იგივე იმ ფაქტით, რომ სულ რაღაც სამიოდე კვირის წინ შეერთებული შტატების კონგრესის წევრმა საქართველოს იუსტიციის ministr Batonandeishvili gaugzano tseli saratsis afiksirebs sakartveloshi politpatimrebis arsebobas saubaria Frank Wolfs-e romelits aris Amerikis Kongressis tsevri politpatimrebis problema gatsda ukve shida kveqnis da ushat shida samzareulos es agar aris marto politikuri opozitsiuri partiebis da rasantorobis ganxelvis sagani ukve saetachoris organizatsiebi da dasavlis sakhamtsipobebi arian dainteresebuli am temit
zogadad rom vtkvat politpatimrebis sakitxi es ganekutneba upro politikuri shefasebis sferos vidre samartlebrivs
ორივეს პოლიტიკურსაც და სამართლებრივსაც ძნელია გამიჯდოთ თქვა რომ ეს არის მხოლოდ პოლიტიკური საკითხი ან სამართლებრივი
საკითხი. ვინაიდან ამ სამართლებრივი სტატუსი როგორც ასეთი?
იცით რა, ზოგადად სამართლის ნორმები ამ ადამიანების მიმართ დარღვეული ვერ გაცდება სამართლებრივ საკითხს, მაგრამ ვინაიდან ამ ხალხის დაკავება და პატიმრება პოლიტიკური მოტივებით იყო განპირობებული, რა თქმა უნდა პოლიტიკის თემაც არის. მე მინდა უბრალოდ დავამატო რომ აი ეს დასკვნა რაც საერთაშორისო ფედერაციამ გააკეთა, ჩვენ გამოყენებული გვაქვს როგორც მტკიცებულება ევროპის სამართლოში წარმოებულ საქმეებზე, იგივე რატიშვილის საქმეზე, იგივე გიორგაძის პარტიის საქმეზე, ანუ როგორც ეს დასკვნა დაიდო, ჩვენ ის მას გავუკეთეთ, ასე ვთქვათ, შესაბამისი წერილი, თუ რატო უნდა დართვოდა ის საქმის მასალებს და ბუნებრივია რომ ევროპის სასამართლოსთვის ნამდვილად, ასე ვთქვათ, შესაფასებელი გახდება ეს დოკუმენტი და ისინი პატივს ცემენ საერთაშორისო კომპეტენტურ ორგანოებს, ორგანიზაციებს და მათი დასკვნა მათთვის არის მნიშვნელოვანი. გადაწყვეტილება ლებს მიღებისას აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ეს მასალები, რაც დაიდო ამ ორგანიზაციის მიერ, იქნება შეფასებული. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, რომელიც ჩაიდო ამ საქმეში.
თუმცა გარდა ევროსაბჭოში არსებობს, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი, რომელიც არის განსაკუთრებით დაინტერესებული ადამიანებს და დიალოგის ფარგლებში მოგესწრებთ ეს პროცესი უკვე დაწყებულია მიმდინარე წლის აპრილიდან, რომ მოხდეს რაღაც გარკვეული ცვლილებები და გარკვეული წინსვლა ამ საკითხთან დაკავშირებით და მე ფიქრობ რომ ხელისუფლება უკვე ვალდებული ანგარიშს გაუწიოს საერთაშორისო ორგანიზაციების ას ამას მეტყველებს თუნდაც ის რომ უკანასკნელთვის განმავლობაში 15-მდე ადამიანი იქნა განთავისუფლებული საპატიმრო ადგილებიდან რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ოპოზიციური პარტიები მოიაზრებდნენ როგორც პოლიტიკურ პატიმრებს